Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιτικών Αττικής, Πειραιά και Νήσων. Ο Δημήτρης απολυμμένει τα ακουστικά του.
Σχολαστικά.
Στην εκπομπή παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοδέλας. Πες για.
Και η Μαρία Μονουσάκη.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άρης Δαλαμάγκας και πλάι του είναι ο Δημήτρης Χιάτρας, το παιδί για όλες τις δουλειές και αρχισυντάκτης και μαθητευόμενος ηχολήπτης.
Γιατί γελάτε, κύριε?
Χαιρόμαστε πολύ που δίνουμε το βήμα σε νέους ανθρώπους να εξελιχθούν.
Ο ποιος Χιάτρας είναι αρχισυντάκτης εκπομπής? Κάνει τον ηχολήπτη και για καλό και κακό έχει φέρει ένα μικρόφωνο μπροστά του. Μητσάρα, δεν μου λες, δεν κάνεις και την εκπομπή?
Γιατί δεν μπορεί μετά.
Τόσο καιρό τα έχεις μάθει, δεν είναι?
Ο Δημήτρης μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα που δούλευε, αλλά είναι εδώ πλάι μας.
Και σήμερα δούλευα.
Εννοώ την ώρα της εκπομπής.
Αλλά είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία πολύ,
πολύ
δυνατή. Βέβαια, δεν είδα τα παιδιά από κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Δημήτρη και τον Άρη.
Μετά από δύο μήνες.
Μετά από δύο μήνες. Εξακολουθούν και οι δύο να είναι παντροί, έτσι όπως αφήσαμε. Και τολμώ να πω.
Μπες στο κορονοϊό, τι δεν κάνουν τα παιδιά.
Εντάξει, δεν ξέρεις τι σχέση μπορεί να αναπτυχθούν.
Που αναπτύσσεται ο έρωτας.
Βέβαια.
Σωστά.
Βέβαια. Και οι δύο, παρά τους δύο μισή μήνες ακινησίας, έχουν διατηρήσει τη φυσική τους κατάσταση πάρα πολύ καλή. Τολμώ να πω ότι είναι fit. Έτοιμοι να εκδράμουν στις παραλίες. Σε αντίθεση με μένα. Που 5-6 κιλά τα πήρα.
Είναι του αλκοόλ.
Αλλά επιπλέεις καλύτερα έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στο τέλος της εκπομπής, να επικοινωνήσει με εδώ με το ραδιόφωνο του Πάμε. Τα παιδιά είναι ανοιχτά.
Και στα κινητά μας.
Και μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε, ας πούμε, να διαλέξουμε προτάσεις κτλ. Και στα κινητά μας, βέβαια.
Σαν σήμερα, ξέρεις τι είναι, είπα να αρχίσουμε με αυτό, μην αρχίσουμε κατευθείαν brutal.
Σαν εχθές ήταν του Κωνσταντίνου και της Ελένης.
Είχες κανένα
αυτό που γιορτάζει? Αυτό θες να πει, σαν σήμερα, χτες.
Όχι,
όχι, δεν ξέρω.
22 Μαΐου του 1963 έγινε η επίθεση στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Πέθανε 5 μέρες αργότερα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε με βάση αυτό νομίζω.
Το ξέρα, αλλά δεν το είπα για να το πεις.
Για να μου δώσεις την μπάσα. Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι, να απολυμάνεις τα πάντα που υπάρχουν στο στούντιο. Τι κάνει ρε παιδιά? Δημήτρη, το βάλουμε?
Ναι,
το παρακαλάς κιόλας.
Oh.
libro de musa, los antus germanus.
Ωραία, ξεκινήσαμε.
Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Απλά, εντάξει, να ενημερώσω εδώ και τα παιδιά. Λίγο βήχας, λίγος πονόλεμος.
Λίγο αντίο ζωή.
Αλγίας, μια σχετικά έτσι μικρή δύσπνια. Και κάτι δεκατάκια, 37 και 7 δηλαδή. Έτσι
να σου
σήμερα.
Πω κάτι, έχουμε και ανήψια. Λυπήσου μας. Δημήτρη, θέλεις να μας πεις τι γίνεται αυτή τη βδομάδα?
Τι γίνεται αυτή τη βδομάδα ή τι έγινε αυτή τη βδομάδα? Και τι γίνεται? Να ξεκινήσουμε από το πιο μαλακά και να προχωράμε στα
ναι,
σκληρά. Καταρχάς να πούμε ότι για τον κλάδο του φαρμάκου που φορά την ιατρική ενημέρωση και νομίζω και το κομμάτι στο οποίο δικαίβεσαι εσύ, δηλαδή των κλινικών μελετών, ξεκίνησε επισήμως η δουλειά των συναδέλφων στο πεδίο από τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
Σωστά.
Ήτανε άλλωστε αυτή η συμφωνία που είχαν κάνει οι εργοδοτικές οργανώσεις, ο ΣΦΕ, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Να σε διακόψω εδώ να σου πω ότι στην αρχή η απόφαση ήταν για 1η Ιουνίου, mm-hmm. αλλά προφανώς λόγω πίεσης των εταιριών ήρθε πιο νωρίς.
Πάντως, καλά και κάποιες εταιρείες, Μαρία, ήρθε ακόμα πιο νωρίς δηλαδή και είχε πολύ πλάκα ότι εταιρείες οι οποίοι είναι μέλη αυτών των ενώσεων είχαν ξεκινήσει τη δουλειά από την προηγούμενη Δευτέρα.
Ναι.
Ναι, είχαμε και τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο λοιπόν, οι συνάδελφοι βγήκαν από Δευτέρα κανονικά για δουλειά. Η οδηγία είναι ότι η επίσκεψη στα ιατρεία θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και με όλα τα μέτρα προστασίας, δηλαδή μάσκες και αντισηπτικά κτλ. Με τον ίδιο κάπως τρόπο θα γίνεται και η επίσκεψη στα νοσοκομεία. Εκτός να πούμε εδώ, Μαρία, από τα νοσοκομεία τα οποία θεωρούνται αναφοράς COVID, όπου εκεί θα ξεκινήσει η είσοδος των συναδέλφων από τις 8 Ιουνίου και μετά.
9, γιατί είναι 8, είναι του Αγίου Πνεύματος.
Α, ναι.
Ναι.
Εντάξει.
Βοήθειά μας.
Είναι ακόμα αργία του Αγίου Πνεύματος.
Μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα δεν ξέρω με τις εξελίξεις που είναι.
Επειδή ξέρεις, έχουμε αυτές τις εξελίξεις με τα Σάββατα, με τις Κυριακές και τα λοιπά, το έχουμε χάσει. Βγήκαν και τα μέτρα τα καινούργια και δεν ξέρω τελικά
τι θα
κληρώσει. Να. Καταρχάς να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους που ξεκίνησαν δουλειά και από αυτή εδώ την εκπομπή καλή επάνωδο, καλά κουράγια, καλή δύναμη. Οι μέρες είναι δύσκολες.
Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές.
Ναι, οι νόμοι του Νεύτωνα της βαρύτητας για άλλη μια φορά αποδεικνύονται από τους δύο καλούς συνεργάτες εκπομπής που κοιτάνε αν ένα αντικείμενο από ένα ύψος 20 εκατοστών θα προσγειωθεί με δύναμη απάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε να περάσει από τα μικρόφωνα σε όλους εσάς που μας ακούτε.
Έτσι.
Ισχύει ο νόμος του Νεύτωνα. Και να πούμε ότι αυτό που λέγαμε, καλά κουράγια, καλή δύναμη, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και να βγούμε από όλη αυτή την ιστορία αλόβητη και από θέμα πώς να το πούμε υγείας, που είμαι σίγουρος ότι εντάξει μια χαρά, αλλά όσο είμαι σίγουρος για το θέμα της υγείας, άλλο τόσο έχω αμφιβολίες για αυτό που λέμε κάτω από τι εργασιακές σχέσεις και τι εργασιακές συνθήκες θα διαμορφωθούν στο εγγύς και απότερο μέλλον με αφορμή όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας.
Νομίζω, φαντάζομαι και εσύ έχεις αντίστοιχη εικόνα από συναδέλφους που έχεις μιλήσει, ότι γενικότερα ενώ η δουλειά μας ήταν μια δουλειά, αφού πηγαίναμε στα νοσοκομεία θεωρητικά ενός αλφα κινδύνου σχετικά με το γενικό πληθυσμό, πλέον υπάρχει πιο αυξημένη αγωνία για το πώς θα δουλεύουμε εκεί, σε τι συνθήκες, ακόμα και το πώς θα μεταφερόμαστε στις διάφορες πόλεις που μπορεί να έχουμε να δούμε γιατρούς.
Να το πούμε αυτό τώρα, το ξέχασα. Νομίζω η μετακίνηση συναδέλφων... Τι γίνεται... Η μετακίνηση συναδέλφων για από νομό σε νομό για όλη την Ελλάδα ισχύει από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Για το νομό Αττικής από τον Ιούνιο και μετά.
Αλήθεια.
Ναι. Δηλαδή, αν είσαι μια εταιρεία, σου πήρε παιδί μου, πήγαινε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο νοσοκομιακό.
Ναι, ναι.
Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
Είναι μια νοσοκομεία αναφοράς.
Πες ένα άλλο, ας πούμε. Τον Άγιο Ανδρέα, ας πούμε. Ναι. Επισήμως αυτό θα μπορείς να το κάνεις από την 1η Ιουνίου και μετά.
Αφού εγώ είμαι βασισμένη στην Αττική. Εννοεί για αυτούς που θα φύγουν από Αθήνα.
Για αυτούς που έχουν τη βάση, σαν βάση του στην Αττική. Εν πάση τόσο δεν είναι, θέλω να πω, αναφέρεται περισσότερο ως σύσταση η μετακίνηση μέχρι τον Ιούνιο για τους συναδέλφους που είναι στην Αττική για εκτός Αττικής μετακίνηση. Σε διέκοψα αυτό, τι έλεγες?
Όχι, αυτό έλεγα ρε παιδί μου, και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικά τους συναδέλφους και που έχω συζητήσει όλο αυτό το διάστημα, το πώς θα επανέλθουμε στη δουλειά. Δηλαδή, οι γιατροί, η αλήθεια είναι ότι πλέον, επειδή ίσως το περάσανε πολύ πιο έντονα τις προηγούμενες μέρες, είναι πολύ cool. Δηλαδή, σου λένε ναι, προφανώς και έλα, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που είτε έχουν οικογένεια, εννοώ, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο αυτό τους καθιστά φοβικούς στο μη και γίνει κάτι. Και εγώ να βάλω την προσωπική μου ερώτηση για το αν τα νούμερα...
Σε μένα είναι η ερώτηση.
Σε σένα.
Εντάξει, ωραία. Ακούω.
Και στα παιδιά, δεν ξέρω αν θέλουν να απαντήσουν.
Εννοείται, ότι... μικρόφωνο έχει ο Δημήτρης.
Αν τα τεστ αυτά αντανακλούν την πραγματικότητα από τη στιγμή που δεν είναι ότι γίνονται γενικευμένα τεστ.
Απαντώ με σαφήνεια, δεν ξέρω.
Αυτή την απάντηση θέλω να ακούσω. Και δεν ξέρω αν είδες ένα άρθρο το οποίο έλεγε για 60-πλάσιους θανάτους οι οποίοι κανονικά πρέπει να αποδίδονται στο COVID σε σχέση με αυτούς που πραγματικά έχουν καταγραφεί.
Κοίταξε να σου πω κάτι, μπορεί. Όπως επίσης, εντάξει, τώρα εδώ ίσως δεν είναι κατάλληλη η ώρα για να αναλύσουμε επιστημονικά αυτό που συμβαίνει, γιατί υπάρχει και μια αντίθετη γνώμη ότι, για παράδειγμα, θάνατοι που έχουν καταγραφεί ως COVID δεν είμαστε αρκετά σίγουροι αν είναι θάνατοι COVID. Για να το πω αλλιώς, είναι διαφορετικό να πεθαίνει κάποιος που έχει και τον ιό και είναι διαφορετικό να πεθαίνει κάποιος από τον ιό. Και σε αυτό το κομμάτι η επιστημονική κοινότητα ακόμα λίγο έριζε, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Εγώ νομίζω ότι, όπως όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό ανέδειξε, αν θέλεις, τις ανεπάρκειες ενός συστήματος, και μπορούμε με ασφάλεια να πούμε αυτή τη λέξη ενός συστήματος, γιατί το ίδιο που ίσχυε στην Ελλάδα ίσχυε και στην Ιταλία, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία. Η αδυναμία, λοιπόν, ενός συστήματος να διαχειριστεί μια επιδημία. Το, όχι μόνο όσον αφορά την περίθαλψη και τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, δεν συζητάμε για περιπτώσεις οι οποίες ανέδειξαν πραγματικά το ανατριχιαστικό πρόσωπο των κοινωνιών, ας πούμε, που ζούμε. Ήταν τρομερό, νομίζω, ότι είχαμε μαζικούς θανάτους σε γυροκομεία. Έχουμε παρατημένους ανθρώπους σε δομές, και όχι απλά τους έχουμε παρατημένους, τους έχουμε και έκθετους σε καθελόγες κινδύνους. Δηλαδή, σκηνές σαν αυτές που ζήσαμε, να μπαίνουν μέσα, ξέρω εγώ, οι αντίστοιχοι υγειονομικοί Γάλλοι σε ένα οίκο ευγυρίας, ας πούμε, και να μαζεύουν 100 πτώματα. Εντάξει, είναι κάπως. Το άλλο που ανέδειξε, πέρα από το γεγονός ότι αυτό το φοβερό και τρομερό σύστημα της ελεύθερης αγοράς, που μέχρι πριν λίγο συζητάγαμε αν χρειαζόμαστε δημόσια υγεία, δημόσια περίθαλψη, δημόσιο φάρμακο κτλ. Και ήμασταν έτοιμοι να εκποιήσουμε το 100% όλης αυτής, ας πούμε, της δραστηριότητας σε ιδιώτες, και τώρα αρχίσαμε να τα παίρνουμε πίσω σιγά σιγά, είχε να κάνει και με, πώς να το πω, σε όλες αυτές τις χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, τελικά αυτή την πανδημία, ας πούμε, ποιοι την πλήρωσαν πάλι. Ακούμε για εκατομμύρια ανέργους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο ισχύει για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση. Για μια
Ένωση.
Προτίμηση του ιού στους Αφροαμερικανούς.
Ναι.
Την οποία δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε από το κοινωνικό, από το γενετικό υπόβαθρο.
Και το ίδιο αυτή τη στιγμή, αν το θέλεις, το οποίο είναι μεγαλύτερη ανησυχία των συναδέλφων από το αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τσιμπήσουν μία ίωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο ή στο... Χωρίς να το υποτιμάμε, αλλά έχουν, νομίζω, μεγαλύτερη ανησυχία και φοβία απέναντι στην πανδημία που λέγεται ελεύθερη αγορά, που λέγεται καπιταλισμός, που λέγεται εταιρείες, corporations, να πούμε, δεν ξέρω τι... Πώς
σωστά,
το λένε.
Σωστά.
Και που πολλοί φοβούνται ότι σε ένα δεύτερο κύμα, που όλοι μας προετοιμάζουν ότι μπορεί, ξέρω εγώ, από Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη, ξέρω εγώ, ανάλογα και με τα κέφια του ιού, ας πούμε, αν εμφανιστεί, εάν θα μπορέσει αυτός ο κόσμος που ακόμα και τώρα δούλευε, όπως δούλευε, εάν θα μπορεί να διατηρήσει τις εργασίες του, ας πούμε, σε μια δεύτερη τέτοια περίπτωση.
Μα νομίζω ότι και στον κλάδο έχουν αρχίσει και κάνουν προετοιμασίες για τυχόν δεύτερο κύμα το Σεπτέμβριο. Δηλαδή καταγραφή συνθήκων σε χώρες, άρα μπορεί οι πολυεθνικές να αποφασίσουν ότι να κόψουν κύκλο εργασιών σε διάφορες χώρες. Είναι δηλαδή όλα υποσυζήτηση, νομίζω, για το επόμενο διάστημα.
Το νομοθετικό πλαίσιο πάντως υπάρχει. Δηλαδή αυτό το περίφημο φιλεργατικό μέτρο που ουσιαστικά κατοχυρώνει την εκπεριτροπή σε εργασία, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκάστοτε εργοδότη να πληρώνει, ναι, το 50% βέβαια του μισθού, και το υπόλοιπο, ξέρω εγώ, 30% να το πληρώνει το κράτος, δηλαδή να το πληρώνει ο Σιάτρας, ο Άρης και εσύ, αν εγώ, γιατί αυτό εννοούμε, ναι, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί όλο τον κόσμο. Αυτό υπάρχει, η αναστολή συμβάσης εργασίας θα υπάρχει. Δεν πιστεύω κανείς, ας πούμε, να ασχοληθεί με απελευθέρωση, αυτό που λέμε απολύσεων κτλ. Όπως επίσης, ένα θέμα που το είχαμε ανοίξει και εμείς εδώ πέρα, αλλά είναι μία σειρά από συνδικάτα, από κλάδους που για χρόνια παλεύουν, δεν νομίζω κανένας να ασχοληθεί αυτή την περίοδο με συμβάσεις, με κλαδικές συμβάσεις κτλ.
Βολική περίοδος.
Είναι πάρα πολύ βολική περίοδος. Οπότε, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που ούτε καν ξέρω ποιο είναι, να πούμε ότι ο καπιταλισμός είναι χειρότερη πανδημία από το COVID. Σοφία είπα τώρα, Σοφία. Τι ωραία.
Λοιπόν, για το επόμενο τραγούδι, επειδή στο προηγούμενο ήταν που σε έβλεπα που καθάρισες και δεν μπορούσα να αναπτύξω τη σκέψη μου, ήθελα να πω ότι είναι σε ποιήση ενός Ιρλανδού ποιητή το τραγούδι «Ποιος δεν μιλάει για τη λαμπρή».
Το προηγούμενο που ακούσαμε, ναι.
Ναι, το οποίο το έχει γράψει.
Θυμάστε το όνομά του.
Το ποιητή.
Ναι.
Μπρένταν Μπέχαν.
Μπράβο.
Ο οποίος...
Μπίαν. Μπίαν. Μπορεί να διαβάσει Μπίαν. Μπρένταν Μπίαν.
Μεγαλωμένος του Δουβλίνου ο Κοντέλας. Ο οποίος το έγραψε για την επανάσταση που έγινε το Πάσχα το 1916.
Και είχε επεκτήσει θεατρική παράσταση «Ένας Όμηρος», μετάφραση απόδοση του Βασίλη Ρώτα. Καλά τα λέω.
Δεν σε παλεύει άνθρωπος. Οπότε και με βάση αυτό είπα να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα τραγουδία της εκπομπής με μελοποιημένη ποίηση.
Πολύ ωραία.
Οπότε για το επόμενο θα παίξουμε...
Για να τις πάσουμε και στον Μπέο.
Γιατί?
Βάλε το τραγούδι και θα σου πω.
Οπότε να ακούσουμε το τραγούδι του Τρελού που είναι σε ποίηση Κώστα Βάρναλη, μουσική Μαμαγκάκης.
Μια χαρά.
Μαρία Δημητριάδη. Πάμε.
Με το γυφτικό ζουρνά, με τα γερέ που κουδουνά, σύρε σκοπό να τα μικώ. Εστράβωσα τη φέσα μου, ερώτας που είναι μέσα μου, ερώτας που είναι μέσα μου, για να χορέψω τσαμικό. Χίλια χέρια κι άρματα, να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα, τον οχθρό να σκιάξω. Χίλια χέρια κι άρματα, να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα, τον οχθρό να σκιάξω. Για να βαστάξει όσο μπορεί το μακελιό, να στεγερεί τη σπένα αντριωμένη. Κάνω να έρχεται το όνομά μας, όταν συνδόξα μελετά μας, όταν συνδόξα μελετά μας τα σκέλετα γερμένη. Να χαμε ένα βασιλιά για να μας τα πόνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Να χαμε ένα βασιλιά για να μας τα πόνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Μου ψεύτικα, δεν σε ζήσα ονειρεύτηκα, μαύρη ζωή όλη πίκρα. Μα θα χαρώ σε ελευθεριά, αιώνια αλήθεια κι ομορφιά, αιώνια αλήθεια κι ομορφιά, σαν θα περάσω αντίκρα. Να χαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρό λαιμό, σερτικό κι αράθιμο για να κάνει πόλεμο. Να χαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρό λαιμό, σερτικό κι αράθιμο για να κάνει πόλεμο. Πότε λίγο να δυνόμουν για μια στιγμή, να τρελαινόμουν ως αλεμένος νους. Και τα κλεισμένα τσίνορα να μην ξαμώνουν σύνορα, να μην ξαμώνουν σύνορα και χώριους ουρανούς. Να είδω τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη μου αδίκω σκοτωμένο. Να είδω τον κόσμο ανάποδα, τον αδερφό μου ξένο και τον οχτρόν αδέρφη μου αδίκω σκοτωμένο.
Νομίζω ήθελες να πεις κάτι μετά από το τραγούδι που έπαιζε. Δεν θυμάσαι.
Όχι, δεν θυμάμαι. Για το...
Κλασικός άντρας.
Αυτό που λέγαμε για τον Μπέο πριν. Ναι. Α, όχι, εντάξει, είναι αυτή η ιστορία που νομίζω έχει πάρει και έκταση και καλώς έχει πάρει έκταση. Γιατί δεν ξέρω τώρα τελευταία. Και αυτό νομίζω κάνει καλό και σε εμάς, δηλαδή να μην βρίζουμε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή. Θέλω να πω το, ξέρω, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εργασίας, Υπουργό Ανάπτυξης, ας πούμε, κτλ.
Αλλά και τα παρακλάδια.
Και υπάρχει το παρακλάδι, ας πούμε, το οποίο ξέρω εγώ το υποτιμούμε λίγο, να πω. Δεν του δίνουμε τόση σημασία. Κοιτάμε λίγο τη βιτρίνα και το παραμέσα, ας πούμε, το αφήνουμε και περνάει. Και μιλάμε για τις δημοτικές αρχές. Για τον κύριο Μπακογιάννη και τη συμμορία του, την ΙΤΑ, είπαμε την προηγούμενη φορά. Πω σκληρή κουβέντα. Λες να φάμε καμιά μήνυση.
Λες.
Τον κύριο Μπακογιάννη και τους συνεργάτες του θέλαμε να πούμε.
Ανακαλούμε.
Ναι, ανακαλούμε. Και είχαμε το φαινόμενο, δηλαδή, εκεί σε αυτή τη φοβερή πόλη, που, ρε παιδάκι μου, πραγματικά σε κάνει και αναρωτιέσαι τελικά τι συμβαίνει στο μυαλό των ανθρώπων, τι συμβαίνει στη μνήμη των ανθρώπων, πώς γίνεται, ας πούμε, ξέρω, να ξεχνάνε. Μιλάω για το Βόλο και αναφέραμε τον κύριο Μπέο, ο οποίος πήρε μια απόφαση, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα πλαίσια γενικευμένων ιδιωτικοποίησεων, δεν είναι ιδιωτικοποιούμε και το νεράκι. Και όποιοι τόλμησαν να πούνε κάτω τα χέρια από το νερό ανήκει στον κόσμο, τους έβγαλε κρετίνους, αλίτες, πρεζάκηδες, αναρχοκομμουνιστές. Βγήκε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης να μου πεις ποιο, γιατί ο άνθρωπος έχει πάρει την οικογένειά του και μένει στο Βόλο. Γι' αυτό ευαισθητοποιήθηκε ιδιαίτερα. Έβγαλε και ένα καταπληκτικό τραγούδι, έτσι, όποιος δεν το έχει ακούσει να μπει να το ακούσει, που έλεγε ότι το νεράκι είναι για τον κόσμο, ούτε πουλιέται ούτε αγοράζεται.
Είναι δημόσιο.
Οπότε τον πήρε, μπράβο, τον πήρε την μπάλα, η μπάλα και, το, α, και τον
μάλιστα,
Ιωαννίδη.
Τώρα κατάλαβα.
Ποιος είναι αυτός ο Ιωαννίδης, να πούμε. Που τραγουδάει να πάω να του ρίξω κανένα λουλούδι.
Έτσι είπε.
Όχι, αλλά φαντάζομαι. Και μιλάμε τώρα για μια πόλη, Μαρία, η οποία έχει εργατική παράδοση.
Και πανέμορφη.
Και πανέμορφη πόλη και με παράδοση, δηλαδή. Με εργατό κόσμο, με αυτό που λέμε προλετάριος. Όποιος δεν έχει πάει ή δεν έχει περάσει έξω από το Βόλο, εκεί που λέμε η περιοχή της Νέας Ιωνίας, που είναι πιο
προσφυγιά,
που εκεί ήταν η Πάλε Ποτέ, Δημήτρη θα το ξέρεις, η περίφημη βιομηχανική ζώνη του Βόλου, η οποία σιγά σιγά άρχισε να μαραζώνει, ο Βόλος να έχει την πρωτοκαθεδρία σε ποσοστά ανεργίας κτλ. Και αυτός ο κόσμος, λοιπόν, με αυτή την κουλτούρα, με αυτή την παράδοση, με αυτή την παράδοση αγώνων, αυτή τη στιγμή έχει δήμαρχο τον Μπέο. Να μου πεις και εμείς στην Αθήνα έχουμε δήμαρχο τον κύριο Μπακογιάννη και τους συνεργάτες του, τον αντιδήμαρχο. Τι να πεις, εντάξει.
Είχαμε
αλλά εμείς έχουμε συντριβάνι, αυτή δεν έχουμε.
Και τι συντριβάνει.
Και πρωτοψάρτη.
Το οποίο γύρω-γύρω δεν κολλάει κορονοϊός.
Ναι, τίποτα καθόλου. Τίποτα.
Τώρα που είπες και για τον Μπακογιάννη, νομίζω είναι και σημαντικό να πούμε και στους συναδέλφους τις εξελίξεις που είχαμε σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή.
Το επιτρέπει και η ώρα.
Είναι.
Δεν ακούνε παιδιά πια, μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ήταν αυτή η απίστευτη απόφαση που μονομερώς πάρθηκε από το Δήμο της Αθήνας, από τον αντιδήμαρχο, ξεχνάω το όνομά του, δεν πειράζει.
Πανδημίας.
Ναι, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας και τα λοιπά, και μιας, ας πούμε, κοινής παλαϊκής πανεθνικής μάχης απέναντι στον αόρατο εχθρό. Την ώρα, εν πάση περιπτώσει, που όλοι δίναμε τη μάχη, και ειδικότερα οι συνάδελφοι του φαρμάκου, οι οποίοι δουλεύανε κανονικά, συνοστίζονταν κανονικά, συγχωροτίζονταν κανονικά, είτε μιλάμε για εργοστάσια, είτε μιλάμε για φαρμακαποθήκες, ακόμα και εμείς φουκαράδες ιατρικής ενημέρωσης ήμασταν καλωδιωμένοι και δικτυωμένοι, ας πούμε, 12 ώρες το 24ωρο και κάναμε έτσι με αυτόν τον τρόπο τη δουλειά μας. Και αφού, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έχει σαν κατάληξη κανένας ασθενής να μην μείνει χωρίς φάρμακο, δεν διαταράχθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, η επιβράβευση από τη μεριά του Δήμου ήταν: μια χαρά, παιδιά, τα καταφέρατε, παλαμάκια, δουλέψτε και τα Σάββατα. Εδώ, βέβαια, μπαίνει και το ερώτημα, εάν κύριε Μπακογιάννη και οι συναυτόν συνεργάτες μας βάζετε να πούμε, ξέρω εγώ, να δουλεύουμε Σάββατα, Κυριακές, Αργίες, Αγίου Πνεύματος, Πάσχα, Χριστούγεννα κτλ., ποιος διάολο θα πάει στο συντριβάνι να το χαρεί, για παράδειγμα. Γιατί αυτό το πράγμα της γενίκευσης και της απελευθέρωσης του ωραρίου Μην νομίζετε ότι αφορά μόνο το κομμάτι. Ας πούμε, γιατί είμαστε και σε ένα κτίριο. Εδώ είναι το στούντιο, στο κτίριο των εμπορίου υπαλλήλων. Αυτοί που έχουν ξεχυλωθεί πάνω από όλους και μάλιστα τους έχουν φάει και τις Κυριακές, τους έχουν φάει και τα σωθικά, είναι οι συνάδελφοι που είναι οι εμπορίου υπάλληλοι.
Και ο τουρισμός.
Αυτό είναι και ο τουρισμός, καλά. Λοιπόν, είχαμε αυτή την απόφαση. Την Τρίτη έγινε μια δυναμική παρέμβαση στο Δήμο της Αθήνας.
Είχε πολύ κόσμο.
Πραγματικά έγινε πολύ προσεκτικά, τηρώντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις αποστάσεις και παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις. Είχε παλμό, είχε μαχητικότητα, είχε αγωνιστικότητα. Και αυτό ανάγκασε τον κύριο Μπακογιάννη, που μάλλον μας περίμενε γιατί ήταν στο Δημαρχείο.
Δουλεύει σκληρά.
Ήξερε ότι θα πάμε, Μαρία, μεταξύ μας. Φώναξε λοιπόν, ας πούμε, μια αντιπροσωπεία να του εκθέσουν για άλλη μια φορά τα αιτήματά μας. Μια χαρά του τάπαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί, αλλά και αυτός μια χαρά μας τάπε. Τι μας είπε μια από τα ίδια. Περί εφοδιαστικής αλυσίδας, μπαρούφα, ας πούμε, εξηγήσαμε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Μας είπε το φοβερό πάλι για νέες εργασίες, δύο φορές μπαρούφα, γιατί...
Πες του, δεν μπορούμε να στείλουμε τα βιογραφικά, ναι, στις φαρμακοποθήκες.
Είναι πολύ πιο πιθανό, να πούμε, και δεν μυρίζουμε τα νύχια μας. Το λέμε επειδή εκεί που επιτράπηκε η λειτουργία τα Σάββατα για τις φαρμακοποθήκες, δεν σημειώθηκε και κανένα όργιο προσλήψεων, για να το πούμε κομψά. Αυτό όμως που σίγουρα συνέβη ήταν να ξεχυλωθούν και να εντετικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η εργασία των ήδη εργαζόμενων. Αυτό έγινε.
Όργιο εργοδοτικής βίας, δηλαδή.
Όργιο εργοδοτικής, ναι. Πες το. Αυτό. Ωραία το πες.
Ένα όργιο πάντως έγινε.
Ένα όργιο υπάρχει, ναι. Και μας έβαλε και ένα τρίτο επιχείρημα, το οποίο νομίζω είναι συγκλονιστικό και αξίζει να το χειροκροτήσουμε όλοι. Ότι... Ετοιμαστείτε, παιδιά, θα το πω.
Ακόμα και εμείς που δεν το ψηφίσαμε.
Ναι. Λοιπόν, ότι έτσι υπερασπιζόμαστε τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Μπράβο, Δήμαρχε.
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, τώρα για να καταλάβετε τι εννοεί ο Παύλος, να πούμε. Εντάξει.
Όχι ο Παύλος.
Προδίδω και την ηλικία μου. Λοιπόν, ο Κώστας. Του Μπακογιάννη να μου. Ο Κώστας. Sorry. Λοιπόν, τι είχε στο μυαλό του, να πούμε, αυτός ο σατανάς. Επειδή...
Σατανάς,
εσύ, να πούμε. Λοιπόν, σου λέει για... Δεν το έκανε για το Μαρινόπουλο, ας πούμε. Πω, κακή κουβέντα πάλι. Τυχαία, διάλεξα ένα επιχειρηματία του φαρμάκου στην Αθήνα. Λοιπόν, τι σου λέει, δεν μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Αθήνα, γιατί εγώ λειτουργώ για τα συμφέροντα της Αθήνας, η Αθήνα επιχειρηματικά να μείνει πίσω και να τη φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ,
η Καλυθέα
στον ανταγωνισμό, να τη φάει το Μενίδη στον ανταγωνισμό. Το λέμε αυτό γιατί είναι οι φαρμακοποθήκες του Παπα-Νικολόπουλου στο Μενίδη,
ναι,
και της προφάνου του κυρίου Σκυλακάκη, του ξαδέλφου του Σκυλακάκη που είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και μέτοχος προφάνου, μπας περιπτώσει, μη μου φαν πελάτες. Λοιπόν, άρα να επιτρέψω κι εγώ, ας πούμε, στους εδώ επιχειρηματίες, τους Αθηναίους, γιατί είμαστε, πρόσεχε Μαρία, είμαστε Έλληνες, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε Αθηναίοι εδώ στην Αθήνα.
Εγώ δεν είμαι.
Ναι. Ντροπή σου. Πού ψηφίζεις?
Στη Νέα Ιωνία.
Του Βολού.
Όχι.
Μπέο, ψήφισες.
Στη Νέα Ιωνία της Αττικής. Στη
Νέα Ιωνία εδώ.
Ναι. Ναι. Αλλά ναι, δεν είμαι για από εκεί, να το πω.
Έλα στον ηλεκτρικό, έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία,
μπράβο,
έλα. Ωραία. Για να το συνεχίσουμε λοιπόν, αυτό το κρεσέντο, να πούμε, δηλαδή οικονομικής επιχειρηματικής σκέψης του Κώστα του Μπακογιάννη.
Εντάξει, αυτός που σπούδασε και αυτός, Χάρβαρντ.
Είχε πει Χάρβαρντ, MIT, Massachusetts, NBC, College, Dartmouth University και τα ρέστα. Λοιπόν, σου λέει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και τι γίνεται λοιπόν τώρα ο μάγκας, ας πούμε, που την πατάει? Ότι εδώ πέρα υπάρχει και ένα κενό νόμο. Εμείς δεν είμαστε νομολάγνοι. Και αν το θέλετε, ας πούμε, αυτό το δικανικό, αστικό, νομικό πλαίσιο, σύστημα κτλ. Το έχουμε γραμμένο γιατί εμείς, ας πούμε, ως κολλημένοι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, επιμένουμε να λέμε ότι ένα νόμος υπάρχει και αυτός είναι ο νόμος του εργάτη. Αφήστε το στην άκρη, να πάμε τώρα στα νομικά του Μπακογιάννη. Ο Δήμος που λέτε λοιπόν, συνάδελφοι, και εκεί είναι το κενό. Δίνει άδεια, αλλά δίνει άδεια για το Δήμο. δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν το αυτοκινητάκι του επιχειρηματία, ξέρω εγώ, Φαρμακόπουλου, θα φεύγει από την Αθήνα, αλλά τι γίνεται αν πηγαίνει, για παράδειγμα, στη Νέα Ιωνία, αν πηγαίνει στο Πέραμα, εάν πηγαίνει στον Πειραιά.
Μα δεν υπάρχει εδαφικός διαχωρισμός σε
ακριβώς.
Φάση...
Θέλω να πω, λοιπόν, η αδειοδότηση για λειτουργία επιχειρήσεων που υποτίθεται την αλαμβάνει ο Δήμος, τελικά εκφράζεται επιχειρηματικά εκτός Δήμου. Ο κύριος Μπακογιάννης, λοιπόν, τι μας είπε? Ότι απέναντι σε κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι λυμένο, εγώ υπερασπίζομαι τον ελεύθερο ανταγωνισμό όπως τον εννοώ, παρανομώντας. Το κάψαμε? Κατάλαβες θέλω να πω?
Δεν ήμουν ποτέ καλή σε αυτά τα μαθήματα.
Θέλω να πω, είναι ότι είναι σαν νομοποιεί κάτι το οποίο δεν είναι ξεκαθαρισμένο, για να μην το πούμε παράνομο.
Α.
Κάτι που ακόμα εκκρεμεί. Και το λέω γιατί εμείς σαν συνδικάτο και σαν ομοσπονδία είναι ένα κομμάτι που ακόμα το ψάχνουμε, το τρέχουμε με επιστήμονες νομικούς στην προσπάθειά μας να δούμε τελικά τι σωή αποφάσεις.
Πάει να κάνει δεδικασμένο, δηλαδή.
Λοιπόν, αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο Δήμος Μενιδίου και ο Δήμος Καλλιθέας έχουν πάρει αποφάσεις που όμως επηρεάζουν και εκτός του Δήμου τους, άρα αυτό πρέπει να το δει η δικαιοσύνη. Ο κύριος Μπακογιάννης, λοιπόν, λέγοντας ότι υπερασπίζεται τον ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι σαν να προχωράει παράτυπα σε μια αντίστοιχη λειτουργία. Δηλαδή, παρανομήσω, θα παρανομήσω κι εγώ, γιατί δεν μπορεί να χάνει ο δικός μου.
Σωστό.
Σωστό.
Τώρα το κατάλαβα.
Αυτό ήθελα να πω. Οπότε έγινε αυτή η μάζοξη. Δηλώσαμε για άλλη μια φορά ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα συνεχίσουμε τις εξορμήσεις μας, τις παρεμβάσεις μας, καταρχάς στους χώρους δουλειάς που ανοίγουν τα Σάββατα και οι εργαζόμενοι, αντί να παίρνουν το παιδάκι τους με 40 βαθμούς να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, να πλατσουρίζουν σε καμιά παραλία, όσες από αυτές είναι ανοιχτές και τα λοιπά, θα πρέπει να είναι μέσα εκεί στη Στρούγκα, ξέρω εγώ, και να συσκευάζουν φάρμακα. Γιατί έτσι δεν ξέρω εγώ τι.
Ενισχύουν την ευωδιαστική αλυσίδα.
Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε ίσχυους ούτε τις δημοτικές αρχές, είτε αυτές λέγονται Μενίδη, είτε Καλλιθέα, είτε Δήμος Αθήνας. Ειδικά όμως το Δήμο της Αθήνας, γιατί εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, διαφορετικό, πώς να το πούμε, βάρος έχει η κάτω ή η πάνω Παναγιά, που σε τελική ανάλυση δεν ασχολείται κανένας, και διαφορετικό βάρος, ακόμα και για τους αστούς δημοσιολόγους και δημοσιογράφους, έχει ο Δήμος της Αθήνας.
Ναι.
Για παράδειγμα, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας κατεβαίνουν όλοι με την κομματική τους ταμπέλα. Όλοι το λένε ότι είναι... Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τέτοιου είδους αποφάσεις, οι οποίες έρχονται να κυρώσουν εργασιακές σχέσεις, να επαναπροσδιορίσουν εργασιακές συνθήκες, να βάλουν στο ψυγείο κλαδικές συμβάσεις... δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μείνουν στα στεγανά του κλινών άστη του Δήμου της Αθήνας. Οπότε, έχοντας υπόψη μου αυτά, συνεχίζουμε. Αύριο έχει εξαγγελθεί από το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία τετράωρη στάση εργασίας για όσες... 8 με 12, για όσες φαρμακαποθήκες ανοίξουν τα Σάββατα. Κάπου εκεί θα μας βρείτε. Στέγνω στο στόμα μου.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ναι.
Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πίσω για να κλείσουμε την εκπομπή. Θα ακούσουμε «Αχ, ερώτα», σε ποίηση Λόρκα, μετάφραση Νίκος Γκάτσος.
Στην πορτοκαλιά από κάτω πλένει τα μπαμπάγερα. Πράσινα έχει τα μάτια κι η φωνή της βιολετιά. Πράσινα έχει τα μάτια κι η φωνή της βιολετιά. Στην αφισμένη τίποτα καλιά από κάτω.
καβαλάκι με τον ή με τον ήλιο στην καρδιά του. Τραγουδά ένα σπουργίτη πάνω στη μικρή ελιά. Τραγουδά ένα σπουργίτη πάνω στη μικρή ελιά. Όλο το σαπούνι λόλα. Θα έρθουν οι μικροί τορέρος, οι τορέρος οι μικροί. Θα έρθουν οι μικροί τορέρος, οι τορέρος οι μικροί.
Φίλες και φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Σωστά.
Και όλο χαρά και συνάμα με ανυπομονησία, περνάμε στο πεντάλεπτο της Μαρίας Μανουσάκη. Μαρία.
Κουράστηκες πριν. Και...
Κουράστηκα, ρε, ούτε νερό δεν είναι.
Ωραία.
Έχω μια απώλεια γεύση στο παυτό.
Τι?
Έχω μια απώλεια γεύση.
Λοιπόν, ποιος κάνει μετά εκπομπή?
Εγώ.
Ο Δημήτρης, εντάξει, θα γλιτώσουμε κάποιο θύμα. Λοιπόν, νομίζω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι το Συνδικάτο δεν θα σταματήσει το ζήτημα των φαρμακαποθηκών έτσι εύκολα. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί το τελευταίο χρόνο. Και πριν είχαμε πολλά κρούσματα, αλλά νομίζω ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν πλέον ξεφύγει οι ιδιοκτήτες. Εμείς θα είμαστε έξω από τις φαρμακαποθήκες αύριο να στηρίξουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι πολύ φοβούνται, ενώ μας παίρνουν τηλέφωνα στο συνδικάτο, αντιδρούν, ελάτε να κάνετε κάτι. Δεν είναι έτσι όπως θα παρουσιάσουν, γιατί πολλοί το παρουσιάζουν ότι δεν τους βάζουμε το ζόρι, αυτοί θέλουν να έρθουν. Και...
Αλλά λίγο να ξεπεράσουμε και αυτό το πράγμα, να μαζευτούμε να πάτε. Ξέρεις, αυτό να το περάσουμε στο επόμενο βήμα, θέλω να πω.
Δηλαδή, εμείς
να...
εκεί θα είμαστε να στηρίξουμε τον αγώνα. Αλλά
το χωρίς, εκεί θα, ναι,
χωρίς και... την άμεση σχέση των εργαζομένων δεν...
Συναφινά και χειρακίνη, εννοείς Δημήτρη.
Έτσι. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, καταρχάς του κλάδου, και πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε, όλοι οι εργαζόμενοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Είναι προσπάθεια για τη ζωή μας, είναι προσπάθεια για τις οικογένειές μας, είναι, αν το θέλετε, πώς να το πω ρε παιδάκι μου, δηλαδή και λίγο φιλότιμο. Δηλαδή και εμείς που λέμε συνδικάτο, το συνδικάτο και εγώ και η Μαρία το βρήκαμε από κάποιους άλλους, που και αυτοί με τη σειρά τους είχαν δώσει αγώνες. Και αυτοί κάποιοι άλλοι μας παραδώσαν εργασιακές σχέσεις, μας παραδώσαν συμβάσεις εργασίας, μας παραδώσαν πενθήμερο, μας παραδώσαν ωράριο. Λοιπόν, σε αυτή τη νέα φουρνιά, σε αυτή τη νέα γενιά εργαζομένων, ας αναρωτηθούμε λοιπόν ξέρω εγώ, εμείς τι θα δώσουμε.
Θα είναι
η δικιά μας γενιά, ας πούμε, που θα γράψει τι, το ξεχαρβάλωμα, το ξεχύλωμα, την απόλυτη ζούγκλα στο εργασιακό τοπίο.
Ναι, νομίζω έτσι είναι. Και πολλοί συνάδελφοι το καταλαβαίνουν, ίσως να μην έχουν ακόμα καταλήξει στο πόσο σημαντική είναι και η ίδια τους η δράση, παρότι καταλαβαίνουν την σημαντικότητα της δράσης του συνδικάτου. Αλλά αυτό είναι η takes two του τάγκο που λέμε.
Και δεν αφορά, να πούμε εδώ, αποκλειστικά τα παιδιά που δουλεύουν στις φαρμακαποθήκες. Γιατί...
Όχι, τα φαρμακεία.
Όλους. Είδαμε τι έγινε με τη διεύρυνση ωραρίου στα φαρμακεία.
Μα πάει κυλιόμενα.
Και δεν είναι τυχαίο, Μαρία, ότι σε όλες τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, διαπραγματεύσεις, ναι, στην κατεύθυνση υπογραφής κλαδικής σύμβασης. Ένα από τα αιτήματα των εργοδοτών, στο οποίο αίτημα είναι και αμετακίνητη συν της άλλης.
Ναι, είναι casus belli.
Ναι, δηλαδή είναι βράχη.
Ναι, ναι.
Είναι η κατάργηση του Δευτέρα Παρασκευή 8ωρο και η μετατροπή του σε Δευτέρα Σάββατο. Αυτό λοιπόν...
Και ευέλικτη.
Ναι, αυτό από ό,τι καταλαβαίνουν όλοι δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, ας πούμε, στη φαρμακαποθήκη. Αφορά τα εργοστάσια, αφορά την εταιρική ενημέρωση, αφορά τα πάντα. Εάν περάσει αυτό το πράγμα.
Μα νομίζω έτσι κι αλλιώς υπάρχει ζήτημα για τους συναδέλφους που βλέπουν φαρμακεία. Υπάρχει θέμα με τα Σάββατα. Ήδη, ναι, δηλαδή τους πιέζουν πάρα πολύ.
Να αρχίσουν να βγαίνουν και τα Σάββατα.
Άρα, κατ' επέκταση, αφού θα βγαίνουν αυτοί, γιατί να μην βγαίνουν και οι ιατρικοί επισκέπτες να βλέπουν γιατρούς που θα δουλεύουν τα Σάββατα, και πάει λέγοντας.
Και θα μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να. Επειδή είδες, ας πούμε, δηλαδή, πώς το λέτε εσείς οι επιστήμονες, να πούμε. Αυτή η πανδημία, να πούμε, ήταν ένας εξαιρετικός δοκιμαστικός σωλήνας, στον οποίο τεσταρίστηκαν...
Δεν ήταν δοκιμαστικός σωλήνας. Αυτό επιστημονικά ονομάζεται καταλύτης. Είναι αυτό που επιταχύνει την...
Επιτάχει, ναι, ναι. Αλλά παράλληλα δοκιμάστηκαν και, ναι, και νέα μείγματα. Ένα από αυτό ήταν της τηλεργασίας, ας πούμε. Οπότε δούλευε, ρε παιδάκι μου, Δευτέρα Σάββατο και την Κυριακή. Εντάξει, δεν σου λέμε να έρθεις για δουλειά. Κάτσε λίγο στο λάπτοπ σου.
Τσεκάρε λίγο mail.
Κάνε και ένα δύο ωράκι τηλεργασία, ας πούμε. Έτσι δεν
ισχύει. Εντάξει τώρα, δύο mail είναι. Τι να κάτσεις να δεις τηλεόραση, τι να κάτσεις να δεις δύο mail.
Αυτά.
Θα το αναλύσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Νομίζω το θέμα της τηλεργασίας είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι ελαφρά την καρδιά. Απλά το θέμα των φαρμακοποθηκών είχε μια προτεραιότητα. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας, που όπως μας λέει ο Άρης
Γεια
είναι σας, πολύ.
Ακροατές μας. Βλάκα, εγώ νομίζω ότι με παίρνει τηλεόραση. Βλέπω το Σιάτρα που είναι τηλεπερσόνα. Και έκανα και το χεράκι έτσι, κούνησα. Γεια!
Ήταν, για να κλείσουμε με αυτό το αστείο. Ο παππούς ενός συμφοιτητή μου έβαζε τα καλά του για να δει τηλεόραση, γιατί νομίζω ότι τον βλέπουν και αυτοί.
Θεός. Απάνταγε δηλαδή. Λέγει καλησπέρα ο κουβονί του, λέγει καλησπέρα
και ναι, αυτός. Κυρίως λάμψη έβλεπε. Οπότε να κλείσουμε με το τραγούδι Την Μπαλάντα των Μικροαστών του Μπρέχτ.
Μια χαρά.
Πολύ πρωτοποριακό τραγούδι και μουσικά και στιχουργικά. Και να δώσουμε ραντεβού αύριο, 8 η ώρα, έξω από τις διάφορες φαρμακαποθήκες, mm-hmm, οι οποίες θα προσπαθήσουν να δουλέψουν και εμείς θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε να μην δουλέψουν.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άρη για την παρέα που μας έκανε,
ναι,
και κυρίως να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη.
Τον Δημήτρη που τα έκανε όλα τέλεια.
Έκανε τα πάντα, ας πούμε.
Ναι, και μπράβο του.
Και μπράβο του. Και μπράβο του.
Δίνουμε το βήμα σε νέους ανθρώπους.
Και είναι απόδειξη τελικά ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, να κάνουμε οικονομίες κλίμακα. Δηλαδή, τον χρειαζόμαστε τον Άρη από τη στιγμή που έχουμε το Σιάτρα, ο οποίος είναι.
Κάνει
έχει,
το
κρατάει μικρόφωνο. Κάνει τον ηχολήπτη, είναι αρχισυντάκτης. Μπορείς και παραπάνω.
Σαν το Βέγκο.
Αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνεις και την εκπομπή μας, Δημήτρη.
Και ότι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία μπορεί να μαθαίνεις.
Εννοείται. Κορίτσια ηλικία του είναι μια χαρά. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε.
Και κλείνουμε.
Και κλείνουμε,
έτσι,
ναι.
Ωραία. Και για φωτογραφίες θα δούμε.
Θα δούμε. Από αυτή την ημέρα γεμάτη μουσική με ποίηση, ας πούμε.
Σωστά.
Θα δούμε τι θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα.
Άγριο ροκ. Σκληρό ροκ, πώς το λέγανε. Σκληρό ροκ. Έτσι δεν λέγεται.
Το ροκ είναι πάντα σκληρό, ρε.
Δεν είχε πει και καλά για μία. Κάτι στο πολιτικά ήταν και καλά σκληρό ροκ αντιπαράθεση.
Αχ, ναι, κάπου το θυμάμαι, αλλά.
Λοιπόν, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, γεια χαρά.
Κι όταν σμίξαν τα κορμιά τους, ένιωσε πως είναι δική του, μες στην ειδονή του σκότους. Ήταν μόνη πια μαζί του και της φίλησε την κόμη. Τι δεν ήταν καμιά πόρνη,
κι ούτε βιάζονταν να φτάσει.
Αγλικά την ψηλαφίζει κι η καρδιά της πάει να σπάσει. Το κουράγιο του μη χάσει, πρόσευχη κρυφή ψελίζει και του φίλησε την κόμη. Τι δεν ήταν καμιά πόρνη
και δεν γνώριζε τη στάση.
Για να μην τη διακορεύσει πήγε κάποτε σε σπίτι, εκεί γνώρισε τη γεύση και τη σιδωνή στην κήτη το κορμί της ιδωρλήθης. Δεν ήταν κεριμίτης,
κι όρκο πήρε πια να αλλάξει.
Αχ τη φλόγα για να σβήσει που της άναψε πανόρια, βρήκε άντρα κι Παρίσι, πρόθυμο και δίχως όρια, που την ξα πλώσε στη σκάλα και την έκανε τραμπάλα.
Πώς της φύγει τον Αθιένα,
δεν είναι και παρθένα.
Της ανέβηκε η κάψη.
Και τη σκέψη του βλογάει να μην προχωρήσει ακόμη, εκείνη τη βραδιά του Μάη που της φίλησε την κόμη. Ψεύτης κίνος αυτή πόρνη, λένε όλο ντροπή και τύψη, η βρωμιά ποτέ θα λύσει.